Qalampirdan gapiramiz. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Tojikiston bilan havo hujumidan qo'shma mudofaa tizimi yaratilayotganligini aytdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi vaziri 27 aprel kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarning mudofaa vazirlari bilan yig'ilishda ma'lum qilgan. Havo kengligida chegaralarning himoya qilinganlik darajasini oshirish uchun tomonlar Rossiya Federatsiyasi va Tojikistonning qo'shma mintaqaviy havo hujumidan mudofaa tizimini yaratish to'g'risida kelishuv loyihasini tayyorladi. Men bu shartnomani uchrashuv yakunida imzolashni taklif qilaman, deydi Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri. Interfax xabariga ko'ra, Shoygu shaxsan Tojikiston mudofaa vazirligi vakillarini xalqaro xavfsizlik bo'yicha 9-chi Moskva konferensiyasi, xalqaro harbiy texnik forum va xalqaro armiya o'yinlariga taklif qilgan. Shoygu Rossiya tojikistonliklar uchun mamlakat harbiy universitetlarida kvotalar sonini ko'paytirishga tayyorligini aytdi. U doirada bir qator mashg'ulotlar rejalashtirilgan va sentyabr oyida biz G'arbiy 2021 qo'shma strategik mashg'ulotida Tojikiston harbiy kontingentini kutmoqdamiz, deydi Rossiya mudofaa vaziri. Uning ta'kidlashicha, Tojikiston qurolli kuchlarining jangovar salohiyatini kuchaytirish maqsadida Rossiya Respublikasini qurol, aslaha va texnika bilan ta'minlashdan tashqari, mamlakat harbiy universitetlarida Tojikiston armiyasi uchun malakali kadrlarni bepul tayyorlamoqda. Hozir bizda sizning 500dan ortiq harbiy xizmatchingiz ta'lim olmoqda. Bundan tashqari har yili 201 kurs rus harbiy bazasi mablag'lari hisobidan 1000ga yaqin kichik mutaxassislar tayyorlanmoqda. Biz bu raqamlarni oshirishga tayyormiz, deydi u. Mavzuda batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.